Argia, aldizkaria mentxe azkeneko alia eskutan dugu Pirinioetako basoak arriskuan. Halako lerroburu ekarri dute azalerat eta bai, kezka ahundiko lerroburu erran dezagun, baina bihar bada beste zerbaitekin hasiko dugu gure asteroko konbidaturekin egin beharreko aitaldie. Jon Torner kazetaria hortxe zain daukagu, zer moduz Jon?
Ongi, ongi, hola, nobeda de potolo igabe, osea, que normalidade ze hontan, ondo esan behar.
Bai, ba, hoi, ez da txarra, eta bai, berze zerbaitekin hasiko dugu, argia sariak, 2008 bateko argia sariak berriki eman dira, ez hoi den bezala, etzate usteroko ospakizun horren bueltan eta elkartu juntatu sariak emateko, bertze gisa egin duzu, pasaden hastian, gainera, asteko lan egun bakotxeko sari banatu zinuten eta bueno gainera hoi bai sarituek eta aukera izan zuten beren proiektua zere lasaixago mintzatzeko eta beste modu baterat baino bestatik pena handiz ere bai pentsatzen dut.
Bai, ez bai, hombre, hau ekitaldia egiten de urtero hor bueno azkenaldin Usurbilgo jatetxe batian, ekitaldia, bueno, egun bat lagun biltzen geha, balankidek, saridunak eta bestelako gonbidatu batzuk tartian, eta giro oso politia egoten da, eta gainera aukera mateizu, ba, bueno, ba, jendeak inoteko, elkarrei kontuk kontatzeko, eta, bueno, maian bueltan, pues, goxo itzeiteko, ba, interesa, gai interesgarrein bati buruz, hori aurten ezin izan da posible izan, ez dugu bazkaririk anin, eta ordun pues horren ordezkoa, edo, bueno, erabaki dugu, bazuk esan bezala, pasadan astian, astelenetik ostiralera, egunero sari bat eman genuen, virtualki, bueno, alako bideo baten bidez eman genuen sari bakoitzaren berri, argiako kazetari bana juntzan saridunei garaikurra ematea, zegokion lekura, bertan, bueno, irudi batzuk grabatu zituen, kazetariak, aparte, bueno, saridunek hainbat hitz esan zituzten, da, egia esan, bideo oso potentea dira, ez baituzu ikusi saridunen bideoek eta, ba, gomendatzen zuet, mendik ikustea, argia.eu zen dauzkazue bostak, eta, bueno, pues hori, bost saridun totalian, izan direnak ikusentzunezko atalian ondarra hoak, ez dakite agian ez dutuko dezue, ete ben eman zuten alako telesail poliziako bat, oso ona, Koldo Almandoz zuzendari daukena eta Marian Fernandez ekoizle moduan, oso lan txukuna potentea, hola, ba, telesai, euskerazko telesai, ostra, nik ere ikusi nun bere garaian, eta izugarri pila gustatu zitzaiteen, ez, kalidade handikoa, eta, bueno, trama ere interesantia. Kampaina honenaren saria Zaldibar argituri eman diogu, bueno, ba, denok daukagu goguan Zaldibarren ze pasazan, hor Luizia, bi langile, zera lurrazpian harrapatuak eta bar, orduz geroztikan, pues, Joaquin eta Alberto langileak, bueno, langileen gorpuak berreskuratzeko lanean hasi ziren, Zaldibar argitukoak benetan zer pasazen argitzeko eskatu dute, erantzunkizunak eskatu dituzte, eta bueno, hor jarraitzen dute, ez, urte bete eta gero lanean, manifestazioak egin, hitzaldiak, kontzertuak, bideoklipak, bueno, gauza piloa mordo bat indituzte, instituzioetara jo eta bar eta bar, eta orduan, bueno, ba, eta jende mordua lortu dute, bueno, gerturatzea beraien aldarrikapen eta eskakizunetara, eta horregatik, ba, kanpaina honen saria, Zaldibar argituri, gero, irratsaio honenaren saria, Zubiak saioari eman diogu, hau egiten dute ez egiten zuten, ez, justu 2020ko uztailean eskaini zuten azken saioa, Euskadi Irratiak eta France Bleu irratiak elkarlanen indako saio bada, egileak dira Pantxiz Bidartea, Laia Martin eta Loizunea Matria, eta bueno, hemen aldizkariko fotografitan da, hirurak azaltzen dira, eta bueno, irratsaio honena hori, gero, interneteko saria Euskal Encodings webguneari eman diogu, hau da, plataforma bat duela 18 urte edo sortu zana, ibilbide luzia dauka, eta beraien webgunean, bueno, pertsona hauek jaso dituzte 1500 film inguru euskeraz, ez? Batzuk euskeraz bikoiztuak daude, beste batzuk euskeraz subtitulatuak, han hemen lortu dituzte, itzuli eta bar, beraiek dioten moduan, bueno, jendeak esaten die pirata xamarrak direla, baina beraiek esaten dute, ez? Pirata, fundamentuzko piratak bagina dirua irabaziko genuke honekin, eta ez beraiek, ba, bueno, beren borondatez, euskarazko produkzioa hortxe doteko, ikusbai, hau ere, jo, ba, nahi badik izue, egunen batean etxean egon da zer ikusi ez badak izue telebizion edo, sartu Euskalen Codingsen webgunean, eta hor dare, ba hori, milaka pelikula, dokumental, animaziozko film, gero umentzako pelikulak eta ebai, euskeraz, piloa dare, orduan, bueno, saltxeatu eta eman egurra ez webgune horri, eta azken saria, prentxarena, eman diogu Jon Alonsori, Naparra kasu irekia liburuagatik, ez? Bueno, 2020an 40 urte bete zien Naparra desagertu zela. Kasu horren inguruan, bueno, dokumentazio mordua jaso du Jon Alonsok, gaur egunera begira jarri da eta bueno, liburu interesgarria Naparra kasu irekia eta horregatikan ba prentsaren saria berari, ez? Post hoiek eman ditugu. Ea, datorren urtean, ba, zera, bertatik bertarako ekitaldi hori egiteik daukegun, oindik bideo zeman barko teitugun sariak egia esan oso txukun gelditu dira bideoak, eta, bueno, ikusten da, lan bat dagoela horren atzian, gero sari dunek eta, bueno, kontu oso interesgarriak esaten dituzte, bakoitzak bere terrenuan, eta, bueno, aurten behintzat, olaxe, virtualki, nolabait esateko.
Bueno, hoxe, lana... Horren gibelian eta bada, horixe baiat, ikusten da, eta betire sariek ezautrazteko modu horrek ikusminare piztu du eta jendearen arretare bai.
Hori da, bai, bisitari pilu haula egunez egon, da zirudin bauri, jendea zai, sari dunak norrizan, bideoak ikusteko, eta alde hortatikan gustoa.
Bueno, ospakizuna, bertze baterako, ez dakit, helduen ustean, nahi bezala iteko modurik izanen den, espero ezagun ala izatea.
A ber.
Bueno, hortan, argia sariak, 2008 bateko argia sariak alde batean utzita, bai, erran bezala, azken alea hemen begi aitzina eta dugunez, Pirinoetako basoak arriskuan, eta hor, zerrategi industrialaren egitasmoa Pirinoetan, gure pagadiak mozteko biti ereki diote instituzioek italiar multinazional bati, beraz, bada hor, zenbaiten kezkaiturri ere bai.
Bai, ez, eta, bueno, zenbat... zuei zerratu nahi ditun eta horre datu bat ematen du Genofa beroko digoen kazetariak, 1200 futbolzela jadina pagadi zerratu nahi ditu Florian italiar multinazionalak urtero. Hori Pirinio inguruan, ez? Nik gaia ez nun ezautzen eta egia esan flipatu inde pixka bat, ez? Ze kopuru maneiatzen dituen zerrategi honek, hola laburrian kontatzeko, Florian enpresa, bueno, enpresa italiarra da, eta zerrategi erraldoi bat kokatu nahi luke Okzitaniako lanen ezan izeneko irian, ez? Makroproiektu hau gauzatuko balitz, Genofaz dien bezala, antzi Zuberoa, Nafarroa Beherea eta Lapurdiko oianpe ederrak eta pagadi zabalak, ez? Zergatikan? Ba, Pirinio osoko pagoak lituzkelako guztietuko segeria hornitzeko aipatu zerrategi erraldoi honek, ez? Instituzio nagusiek eta oiangintzako egitura potolonek ba oniritzia eman zioten proiektuari 2019ko abenduan izenpeturiko gutun baten bidez, eta horrela deskubritu zuten egitasmoa autetxiek eta herritarrek, ez? Pixka bat informazioa erdi ezkutuan eraman da kasu honetan, eta bueno, deskubritu zanetik zerraritzen egosten hor despatxuetan eta ba, proiektuan aurkako mobilizazioa indartzen nahi da, ez? Bai, bueno, Okzitanian da baita Ipar Euskal Herrian ere. Bueno, arazo, Genofa duen bezala, arazo nagusia da, esan bezala, bizpairu eurtez diskretuki eraman duten lanai esker, ba, instituzio nagusien oniritziak eta finantzamenduak loturik dituela aipaturiko zerrategi erraldoi honek, ez? Italiako Florin enpresarenak. Eta, bueno, instituzio nagusiak dira, Frantziko Estatua, Uzitania Eskualdea, Lanema Zango Iria eta Iri Elkargoa, ez? Erakundoso potoloak, eta antza, pues ja, oniritzeak eta finantzamenduak loturik. Pixka bat aipatzen da erreportajean nundik nora datorren ba, zerrategi honen proiektua, gero kontatzen da pixka bat ze testu ingurutan kokaturik legokeen, antza danez biomasa zentral baten xedeari lotutako proiektu bat da hau, ez? Bueno, oan ere eraikin edute biomasa zentrala, eta antza danez horri pues, horri loturik zerrategi honen proiektua. Eta gero bai jaeltzen dio, bueno, proiektuaren kontra sortzen nahi dan mugimendu horri, ez, herritar mugimendu hori, sortu zen kolektibo bat, Tushpost, AFA, FORET, bueno, lez esango, baina frantsesez hola deitutako kolektibo bat, iazko txainan sortu zen, hainbat herritar egitura eta autetxik osatu zuten, pixka bat informazioa bildu eta informazioa zabaltzea zeukan lehenengo helburu, ez? Porque esan bezala hori pixkat izkutuan eraman dira negoziazioak eta manifestazioak egin zituzten, Pirinioetan zehar bost martxa antolatu ziren, Segeria industrialaren kontrako petizioare egin dute eta 2000 herritarrek izenpetu dute. Bueno, eta kolektibo horrekin lotura dauka Euskal Herriko eta Beharnoko eremuetan Oianzaina eta SNUPFEN sindikatuko kidea dan Ramuntxo Teietxak, ez? Eta hain justu arek eman dizkio proiektuaren eta bueno, haren aurkako mugimenduaren berri Genofari, ez? Berak dio, bueno, ezin diotela erantzun Florian enpresaren eskaerari, kantitateaz gain, eskatzen duen kalitateari dagokionez ere ezinezkoa zaielako, eta berak hala aipatzen du, kalitate honeko enbor lodiak begiztaturik ditu multinazionalak. Badu, 30 urte baso, 30 urte baso publikoetako enbor lodien mozketa dela lehentasuna. Hori horrela gehienak bildurik dira, eta jarraitzen du Florian taldeari enborlodiak furnitu beharrean, zentzu onari segituz, oianean utzi behar genituzke pusan, gero naturalki hiltzen utziz, basoan deskonposatzeko. Bestela, oianek pobretzen jarraituko lukete, haien funtzionamendu ekologikoa are gehiago ondatuz eta kapital ekonomikoa ere txipituz. Zentzu hortan dijoaz bere kexak, batetikan impactu ekologikoa eta gero, bueno, zer eredu ekonomiko hori erantzuten dion proiektu honek. Ez esan bezala, proiektu, bueno, sei bat horri alde badauzka reportajeak.
Ba, hori, proiektua ondo ezurmanitzen du ez, Genofa beroko ditikoen kazetariak, eta ni gelditu nahi zen, bueno, gogoan, ora, burun gelditu zekien datua hori ez, 1200 futbol zelaia dina pagadi, zerratu nahi ditula Florian italiar multinazionalak urtero, eh? Sekulako kopuru zarra da, eta pentsa zertan gelituko dien Pirinioetako basuak eta ba, proiektu honek aurrera egingo balu, ez? Ikusiko dugu zer ematen duen kontu honek.
Kezkatzeko bai, hoxe, erran bezala azaleat ekarritako gaia, gero bestadetik Mijo Lizar Zabururekin egindako elkarrizketa, ez egin nola orkestu beharko denuke, ni pasarte txiki batekin eta gelditu naiz, herri zerri badabil, Gaztea loitasunaren auzia politikoa dela azaltzen.
Betu, justu esaldi hori neukan azpimarratuan dite bai, bera aurkezteko ez. Bai, bazuk esan bezala, herri zerri dabil, loitasunaren auzia politikoa dela azaltzen, bueno, hainbat itzaldi eman ditu, adibidez azken ustete Zumaian, izketaldi potoloa, lodientzat, lodifobiaren kontra eta lodien alde, ez? Pixka bat aurkezten bezala alaxe zioten Zumaiko kartelak itzaldia aurkezteko. Esan bezala, loditasuna, auzi politikoa da, hori berak dioena, eta horren inguruan, ez? Elkarrizketa oso interesgarria, nire ustez. Agian, galdera erantzun baten abarmentzearen, hause ez, galdetzen dio Miren Osa Galdona kazetariak, bueno, komentatzen dio, norbere burua maitatu behar dela dioten mezuak, etengabe iristen zaizkigun honetan, berak aipatzen duela, ia ezinezkoa dela gizena izan ezkero, ez, eta galdetzen dio Mirenek, eta non egiten dute talka bi ideiek, eta erantzun Lizar Zaburuk. hogeita batgarren mendean gaude mugikorraren eta irudiaren garaian, selfiearen imperioan. Testu inguru horretan gorputz lodia gorputz okerra da, argaltasun proiektuan porrote egin duen gorputza da. Hau da, maitatu zure burua, konponbide gisa erakustea sistemaren trampa da. Nola maitatuko duzu zure burua, eremu mediko, familiar, sexu afektibo osoak esaten badizu zure gorputza okerra dela, norbere burua maitatzea garrantzitsua da, dudari gabe, baina lodientzat derrigorrezkoa da gure gorputza okerra dela dioen mezu hori modu kolektibo eta antolatuan borrokatu eta aldatzea. Sistemari ezin dio norberak bakarrik aurregin, ez duzu zoriontasuna lortuko, be yourself, be happy, katilu bat erosiz, antiziolitikoak, antitsiolitikoak hartuz eta lanean jarraituz. Hori bera dioena, eta bueno, pixka bat sumatzen da, nondik nora dio joan elkarrezketa, loditasuna politikoa zergatik den, hola berak alaxa aipatzen du, eta bueno, askotan berak dioenez, askotan errepikatzen den uste hori ez, gorputze lodia berdin gorputz okerra, horren atzean dagoen mezu edo ideologiari heltzen dio berak, eta pasarte interesgarriak dauzka elkarrezketak.
Mijo Lazar Zaburukin egindakoa, eta akitzeko bertze elkarrezketa bertze solasaldi bat, hau ere, noski polita eta interesgarria, Fernando Lakuntzakin egindakoa, ja Parisen ikasi eta Iruñan Lutier, lanetan ez dait ibilitakoa, oraindik ez dait ari den edo ez, baina zai jarauta iruetan oita bederatzi, txaranga aipatu ezkero behar bada jendeak erresago kokatiko du Fernando Lakuntza.
Bai, ala da, bera txaranga horren fundatzailea da, bueno, bera izatez bizkaikarra da, sortzez bintzat, mila datzerun da berroita sortzilean jaiozan Bilbon, Parisera juntzan, ez, han saxofoia ikasizun, eta bueltatzu erakuan aizea izeneko musika denda zabalduzun, mila datzerun da larogeita, larogeia, zehazki, Iruñeko San Lorenzo kaleko taier txiki bat ian, ez, eta mila datzerun da larogeita seian eramantzuten taierra kale nagusira, eta ordutik antxe daude, eta bera dien bezala hemen egongo gara betiko. Elkarrezketa, bueno, Ander Perezek egin dio elkarrezketa, pixka baten musika gintzaren inguruan, Luzi Herrizatea zer den, eta gero Nafarroan musika herrikoiak ezagite esan daitekeen txarangeketa izan duten garapenari ere heldu dio, ez? Eta justu horri buruzko pasarte bat neukanik hemen azpimarratua, berak, Fernando Lakuntzak komentatzen du nola 1980ko hamarkadan musikaren berpizkundea hasi zen Nafarroan, bandak berpizten hasi ziela aipatzen du berak, musika eskolak agertu zirela, eta abar, ez? Eta bera dioenez horrek aizezko musika tresnen salmenta eta mantentze lanen gorakada ekarri zuen. Eta galdetzen dio Anderrek, eta asko aldatu alda panorama ordutik, eta erantzun Lakuntzak. Kontua da, erabateko miseriatik gentozela, bilakaera ikaragarria izan da. Gaurko ikasleen eta profesionalen mailak ez du ordukoarekin zerikusirik. Orain mundu guztia jotzen du eta ongi. Bada beste kontu bat ere, eta da, musika, oroar, kultura neutroa dela. Saxofoikadaka ezin da irizpide politikorik ezarri. Idazle batek edo margolari batek egin dezake, baina musika neutroagoa da. Eta ondorioz, instituzio guztien babesa jaso zuen, eskuin zein ezker. Noski, gauza bat da neutro izatea, baina horrek ez du esan nahi, ezin denik baterako ala besterako erabili. Non jo horrek ere badu eragina, gurea adibidez manifestazio guztietako txaranga izan da. Hori jarauta 79 liburu, eta bueno, hau ere politia, elkarrezketa politia, esan dako apiska bat txarangak, zertan dien, gero musika instrumentoen konpontzaia, Luzi Herrizateko lanari ere zen dio, Nafarroan musikak izan duen garapena, eta bueno, adar politiak ukizeitu elkarrezketan, Lakuntzak.
Iruñako alde zarretik, heldu zaigune, eta horrekin utziko dugu asteuntakoa, Jon, beti bezala, esker mile, horretaz aitxagatik, eta horren berri emateagatik.
Esker zuei.
Zai bizkorba, heldu nastera arte.
Bai, aio.